Rietumvalstis un Krievija jau tagad atrodas jaunā augstā kara stāvoklī, taču šis augstais karš visticamāk neturpināsies 40 gadus. Šāda viedokļa jūlijas sākumā Vācu izdevumam Spiegel pauda ietekmīgais amerikāņu diplomāts un drošības jautājuma eksperts Zbigņevs Bžežinskis. Šāda viņš komentēja gan notikumus Ukrainā, gan NATO valsts lēmumu pastiprināt savu klātbūtni Austrumeiropā, gan Krievijas lēmumus modernizēt savus bruņotos spēkus un pastiprināt savu kodola arsenālu. Tas viss atgādina apburto loku, kurā viena puse situācijas sāsināšanā vai no otru, atbildot uz to ar savu bruņoto spēju stiprināšanu, tādējādi izraisot identisku pretreakciju no otras puses. Kā uzskata Krievijas prezidents Vladimirs Putins, jaunā bruņošanās sacensība faktiski tika aizsākta brīdī, kad Amerikas Savienotās valstis paziņoja par izstāšanos no līguma par pretraķešu aizsardzību. Tieši šis līgums ir bijis visas starptautiskās drošības sistēmas galvenais stūrakmens. Šādu viedokli viņš paudz intervijā šveiciešu televīzijas kanālam RTS. Putins paskaidrojas, ka pēc Savienoto valstu lēmumu izveidot savu pretraķešu sistēmu, Krievija esot brīdinājusi, ka strateģisko spēku līdzsvaru saglabāšanai tā būs spiesta spert atbildes soļus. Šādu soļu mērķis esot ne tikai garantēt drošību un neatkarību sev, bet arī visai pasaulē, jo strateģiskais spēku balanss palīdzot izvairīties no lieliem militāriem konfliktiem Eiropā un visā pasaulē. Pēc Putina vārdiem, tie, kuri runājot par bruņotiem draudiem no Krievijas puses, esot vainu negodprātīgi, vainu slikti izprotot situāciju. Atbildot uz jautājumu par to, vai ir iespējams jauns karš Eiropā, Krievijas prezidents paudis cerību, ka nē. Vien piebilstot, ka no Eiropas partneru puses būtu vēlam daudz lielāka neatkarība lēmumu pieņemšanā, jo starptautisko attiecību jautājumu apspriešana ar eiropiešiem Vašingtonā liekoties visai dīvaina. Starp citu arī pēdējā laikā pieaugošais bēgļu skaits Eiropā pēc Putina domām esot izskaidrojums ar Vašingtonā pieņemtajiem lēmumiem. Rietumos gan valda pretējs viedoklis. Tiek norādīts, ka pati Krievija ir izprovocējusi šādu sacensību apturot dalību līgumā par konvencionālajiem bruņotajiem spēkiem Eiropā. Amerikas Savienotās valsts no savas puses jau vairāk kārt ir norādījušas, ka jaunu bruņošanās sacensību nevēlas. Kā paudis ASV valsts sekretārs Džons Kerijs, arī nesen noslēgtā vienošanās par Irānas kodola programmas nākotnē esot apliecinājums tam, ka šādas bruņošanās sacensības, īpaši atomieroču sfērā, iespējamība faktiski tiek likvidēta. Arī NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs norādījis, ka NATO nevēlas iesaistīties šādā sacensībā, taču uz Krievijas agresiju ir nepieciešams reaģēt, stiprinot dalību valstu spējas. Runājot par iespējamo bruņošanās sacensību, vairāk eksperti iepriekš izteikušies, ka visticamāk runa nav par kodolieročiem, bet gan par konvencionālajiem ieročiem. Un šajā situācijā Krievija nebūtu nesot tajās labākajās pozīcijās. Proti par spīti milzīgu summu ieguldīšanai bruņoto spēku modernizācijā, NATO valstu kopīgās spējas vienalga būšot vairākas reizes lielākas. Turklāt, ņemot vērā demografisko situāciju Krievijā, ar katru brīdi kļūst arvien grūtāk nodrošināt aptuveni 800 tūkstošu karavīru modernizēto tehnoloģiju apkalpošanai. No otras puses tiek norādīts, ka visticamāk jaunā bruņošanās sacensība vēl vairāk novainās jau tā smagi cietušo Krievijas ekonomiku, lai arī virknei par militārajām nozarēm atbildīgu amatpersonu būšot lieliskas iespējas nopelnīt. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.